كيف لياب على أطلورة جسي تيونغ ساغلق فرمات لنجلر بوغن 2023 يلن 25 يون كيبتانن بادارون كيبتانن جمو دنيا تركمانلر كيبلسكلر مدى دنلمغة ساغريار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 illesini, bir erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýlede onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okuranlaryň basyn çekýä. Adatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary gosun urulygy üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okuranlaryň bäsligine girdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emel hemra TV kanallary petiklerini Russiýanyň garamagyndaky Harubulok bitarap Türkmenistany owan san oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okalypdyr. Kepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdirýär.
Özüni bilmän ilim galap galdan kaç aýna bol.
Görejilýän işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýüzlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermeniň pikirçi medeniýet gepdeliginiň ilkinji gününde halkyň öýdürlenen Arkas operasynyň hakykatda 18-nji asyr wakasyndan söz açmagyna garamazdan onuň awtorlarynyň soňky 10 ýyllyklarda ýurdundan aýrylan türkmenistanlylaryň şuňky hasratyna üns çekjek bolan bolmagy gaty mümkin. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 22-nji ýylyna Magtymgul adyndaky milli saýatly drama teatrynda görkezilen Arkas operasynyň librettosy Aýna atly meşhur halk destanynyň esasynda ýazylypdyr. Bilermen bu operanın ödünü Sahir Karaseytli filen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yaatladığına aitti. Aynı operası Türkmen Sassun Otun'la Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğödü'n dine özler etti. Oğudan çıkıp xalar teline gelen ve xalçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenli ören meşhur oldu deyip bilermene aitti. Şeyli dol Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında döreden radyo oyununun. Bağışı Bayram Aliyasov'un aydan Arkaç Gali Aynam Hov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonlular bilen ölçep olmaya. Dörözülge adamlarının bu rivayeti yine bir gedek güllenmeği. Ona suğun kuğunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratına ünsü çekip biler deyip adının aydılmalılığını soran bilermen adatlı radyasına etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada warny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky teatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. olaryň ählisi milli esikleri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satın almalı boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marda geçirilen medeniýet hepdiligi dili duzly medeniýet işgärleriniň aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdiligi diýip atandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gürrüňde sowlan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilýän zatlar köplenç milli geýim esikler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ürän az, yüzlei gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýaty sunuwata gelip, ol ýady beýlik ýeşi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýär.